subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda Saaka iyo Caalamka oo idinkaga imanaysa Washington. Waa subaxnimo Jimcaha bisha Diseembar, waa 22 sanadka 2023-ka. Saalam Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Haaruun Macruuf. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid a warbixin ku saabsan muran u dhexeeya maamulka iyo qandaraasleyda gobolka Wajeer ee waqooyi bari Kenya.
Wax walba oo ripoortkan aad ogolaado oo hay-adahan waa la bixin karaa ay dhahaanna, haddina waa inaan ku bixinnaa fursad hal mar kuma bixin karno. Bajetkeeda ma hayn been, waa inaan sanad walba qayb aan bajet gelinno, wixin bajet gelinno baan wax ka bixin karna. Marka demonstration been nimbi lagu bixinaa ma leh, taasaan rabaa inaan ku cadday hebelaa demonstrate gareeya lacagtiisa si ma jirto.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan waxyeelada fatahaadaha iyo roobabka ee beeralayda gobolka Hiiraan.
Biyihii hore dhibaatooyin bay u geysteen, kuwana kuwa kasii badbaday. Tusaale ahaan, marka aniga oo kale markaan qiyaas ku siiyo, beertayda waxaa ku taallo 700 oo geed ku taallo. Biyihii hore 30 geed ayay iga dilinay, biyaha hadda aana 320 geed ayay iga dilinay. Marka qof kastana percentagekaas ayaa beertiisa loogu dhufanayaa inta saameynta isoo gaartay qofkii wax badan lahaane, wax badan baa ka dhimanay.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida. Dagaalka ka socda marinka Gaza ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa Khamiistii shalay sii xoogaystay xilli ay qaramada midoobay ka digtay in guud ahaan dadka ku nool Gaza oo kor u dhaafaya 2 milyan ay gunta ugu jiraan xaalado gaajo oo daran oo isku bedeli kara macluul. Militariga Israa'iil ayaa duqeymo culus la beegsada qaybo ka mida waqooyiga Gaza, halka diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay gantaalo ku garaaceen bartamaha iyo koonfurta magaaladaasi Gaza. 4 qof oo la xaqiijiyay in lagu dilay marinka Gaza ee laysaga kala gudbo Gaza iyo xadka dalka Masar, militariga Israa'iil ayaa dhinacooda iska fogeeyay inay geysteen dilkaasi. Xamaas ayaa iyaduna dhankeeda gantaalo ku weertay magaalooyin ku yaalla Israa'iil. Siidhiga ama dhawaqa digniinta gantaalaha ayaa laga yeeriyay bartamaha Israa'iil. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in qalabka lidka gantaalaha ay uga hortageen madaafic ku wajahan Ashkelon iyo Tel Aviv. Waxay sheegeen oo kale inaysan jirin wax khasaaro ay madaaficdaasi geysteen. Hase yeeshee, duqeynta Xamaas ee Khamiistii shalay ku weertay Israa'iil ayaa muujisay sida ay weli ugu taag hayso duqeymaha kadib 10 usbuuc oo ay dagaal toosa kula jirtay Israa'iil. Booliiska dalka Jamhuuriyadda Czech Republic ayaa Khamiistii shalay ahayd sheegay in nin 24 jir ah uu toogasho ku dilay aabihiis kadibna gudaha u galay jaamacad ku taalla magaalada caasimada Prague, halkaas uu ku dilay 14 qof islamarkaana uu ku dhaawacay 25 qof oo kale. Taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada Prague, Martin von Resig, ayaa sheegay in toogashada ay ka dhex dhacday qaybta falsafada ee jaamacadda Charles oo ku dhex taalla faras magaalaha caasimada Prague, gaar ahaan qaybta qadiimiga ah ee loo dalxiistago. Ninka dadka toogta ayaa ka mid ahaa ardayda jaamacadda. Booliiska ayaa intaasi ku daray in qof hubaysnaa ee dadka laayay uu dhintay, loona maleynayo inuu isagu istilay. Taliyaha booliiska von Resig ayaa sidoo kale sheegay in markii ciidanka booliisku ay tageen guriga ninkani oo ku yaala degmo dhanka bari kaga beegan magaalada Prague, ay ka heleen meydka aabihiis. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America, Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal dhacay toddobaadkan lagu dilay sargaar sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Howlgalkan ayay wada sameeyeen dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka, sidaa sheegtay dowladda Soomaaliya. Dilka sarkaalkan ayaa weli dowladda Mareykanka iyo ciidamada militariga Mareykanka ee Afrika aysan magac ahaan xaqiijinin ilaa haatan. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeyn dhacday 17-kii bishan lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. War saxaafadeed xalay ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya wasaaraddeeda warfaafinta ayaa lagu sheegay in duqeyn ka dhacday meel u dhow degmada Jilib ee gobolka Jubbada dhexe lagu dilay sargaalkaasi. dowladda Soomaaliya waxay ku sheegtay war saxaafadeedka inay xaqiijinayso dilka macalim Ayman oo ay sheegtay inuu abaabulay weeraro ka dhacay waddamada Soomaaliya iyo Kenya. Waxaa sidoo kale lagu sheegay war saxaafadeedkaasi in howlgalka qorshaysan ee lagu dilay Ayman ay iska kaashadeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka. howlgalka Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM ayaa xaqiijiyay iyaguna inay duqayntii dhacday 17-kii bishii December lagu dilay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. hase yeeshee AFRICOM ma aysan xaqiijinin weli magaca qofka la dilay. Mareykanka ayaa horaantii sanadkan shaaciyay inuu $10 million oo abaalmarin ah siinayo ciddii soo sheegta ama keenta xog lagu qabto ama lagu xukumo nin wata isla magacaasi laguna magacaabo macalin Ayman ama qof kasta oo ku lug lahaa gacanna ka geystay weerarkii Manda Bay ee dhacay 5-kii bishii Janaayo ee sanadkii 2020-ka markaasi oo Al-Shabaab ay weerar ku qaaday saldhiggaasi. ururka Al-Shabaab ayaa mas-uuliyadda weerarkaasi sheegtay goor dambe. Mareykanka ayaa xilligaasi sheegay in macalim Ayman uu hoggaamiyo una ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Jeish Ayman oo weeraro ka geystay Kenya iyo Soomaaliya. haddii ay dowladda Mareykanku xaqiijiso, waxa uu noqonayaa sargaalkii labaad ee ka tirsan Al-Shabaab ee lala xiriirinayo weerarkii Manda Bay ee la bartilmaameedsado. bishii Maarso sanadkii 2020-ka ayaa howlgalka Mareykanka ee AFRICOM uu shaaciyey inay sidan oo kale duqayn la beegsadeen Bashiir Qoorgaab oo ay ku eedeeyeen inuu ka dambeeyey weerarkii Manda Bay. weerarkaasi Al-Shabaab ay ku qaaday garoonka Manda Bay waxaa dadkii lagu dilay ka mid ahaa askari Mareykan ah iyo 2 qandaraaslo oo Mareykan ah oo u shaqeynayay wasaaradda gaashaandhigga, halka lagu dhaawacay 2 kale oo askari oo Mareykan ah iyo qandaraasla 3aad. dowladda Soomaaliya ayaa sanadkii la soo dhaafay waday howlgal military oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab, waxaana dowladda Soomaaliya ay ku hawlanayd dhismaha ciidamo badan oo la wareega mas-uuliyadda amniga kadib markii ay waddanka ka baxaan ciidamada midowga Afrika ee ATMIS dabayaaqada bisha December ee sanadka soo socda. dhowaana dowladda Soomaaliya waxay la wareegtay amniga madaxtooyada iyo aqalka baarlamaanka, taasi oo qayb ka ah saldhigyo isxigxiga oo ay dowladda Soomaaliya la wareegayso ka hor dhammaadka bishan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo toddobaadkan la hadlaya ciidamada booliiska oo u dabaaldegaya 80-guuradii aasaaskooda ayaa ka hadlay dadaalka dowladda ee dhinaca la wareegidda mas-uuliyadaha amniga.
maadaama xilligii walaalaha ka socda African Union-ka amniga nala sugayay xilligoodii haatan uu gabagabo soo marayo oo muddo sanada kadib dalkani uu ka dhammaanayo howlgalkii horkacayay ururka midowga Afrika, hadda Soomaali ayadaana iyo dalkeeda iyo dadkeeda waa laysaga dhexbaxayaa markaan. waana lala soo gaarsiiyey meel, waa midda aan lahaa dowladna looma dhisi karo, annagaa dhisanayna waanala soo kabay inaan degno, dowladdii ka fikirno, meel aan dowladdii uga fikirno, dowladdii kulahaano, aan soo gaarno. waana la soo gaarsiiyey. waa mahadsan yihiin walaalihii ka socday ururka midowga Afrika iyo beeshii caalamka ee garab istaagtay, ee kaalmaysay, ee dhinac walba ku kaalmaysay. waa mahadsan yihiin. waxaan u diyaar garoobo haynaa diyaar garoob adag ugu jirnaa inaan maxaan ku yiraahdaayey aan amnigeena la wareegno, annagoo ayagana aad ugu mahadcelinayno, aad iyo aad ugu mahadcelinayno. ilaahay ka sokow meesha aan joognaa maanta. sabab weyn ayay ku leeyihiin walaalahaas Afrikaanka. maanta sida in badan ba idaacadaha beryahan laga sheegay, waa taariikhda jamhuuriyadda saddexaad markii ugu horreysay oo madaxweynaha jamhuuriyadda ahi cid ajnabi aanay ilaalinaynin, oo xarunta madaxtooyada jamhuuriyadda iyo golaha maxuu ahay xukuumadda iyo golaha baarlamaanka intaba amnigoodii si buuxda ay ula wadaageen ciidanka amniga Soomaaliya. cadowgu in badanoo ka mid ah wuxuu isku dayi doonaa inuu yidhaaho waa beentood iskuma filna, mana muxuu ahay mana ishaana karaan oo isku dayo badan sameeyo ayuu isku dayi doonaa. waan garanaynaa xeeladahooda, laakiin kalsooni buuxdan qabnaa.
ergeyga gaarka ah ee midowda afrika ee soomaaliya ahna madaxa atmis maxamed alamiin suweef ayaa isna toddobaadkan u sheegay idaacadda v o a in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay la wareegidda amniga dalka ka hor dhammaadka howlgalka atmis ee disembar sannadka dambe.
Waxay ila tahay ayuu yidhi inay diyaar yihiin, sababtoo ah waxaan dhahnaa meeshii rabitaan jiro wax walba waa suurtagal. Marka waxay doonayeen inay helaan taageerada beesha caalamka, taageeradiina way jirtaa, sababtoo ah waxay diyaariyeen ciidankii loo baahnaa iyagoo helaya taageerada beesha caalamka oo ay ka mid yihiin waddamada ciidamada ku deeqay sida Itoobiya iyo Uganda, iyo weliba dhinacyo kale oo ay ka mid yihiin Eritrea, Masar, Turkiga, Britain, Maraykanka iyo midooda Yurub iyo kuwo kale oo gacan ka geystay diyaarinta ciidanka. Waxa uu sheegay Maxamed Alamiin Suweef inay guul kale u arkaan qaadista cunaqabateynta hubka, oo uu sheegay inay dowladda Soomaaliya u ogolaanayso inay helaan hubkii iyo qalabkii iyo rasaastii si ay ugu diyaar noqdaan dagaalka Al-Shabaab. Halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America, Washington. Waxaa soo baxaya baaxadda waxyeelada ay roobabka iyo fatahadaha dhowaan ku dhuftay gobollo ka mid a dalka oo ka mid yahay gobolka Hiiraan ay u geysteen dhul beereedka. Heerka ay gaarsiisan tahay waxyeelada ayaa wariyaha iyaga magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane waxa uu kala sheekaystay qaar ka mid a dadka beeraleyda iyo kuwa ganacsatada. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
Saameynta fatahaadda ay ku yeelatay dadka Beledweyne waxaa ka mid ah burbur ku yimid nidaamkii wax soo saarka deegaanka. Dhibaatada gaartay wax soo saarka deegaanka waa fatahaad laba jeer ku soo laabatay muddo lix bilood gudahood, taasoo dhaawacday wixii kayd ahaa ama isticmaalka maalinlaha ee dadka deegaanka ay ku noolaayeen. Axmed Cumar Cismaan oo loo yaqaano Axmed Baare waa nin beerley ah islamarkaana iibiya qalabka beeraha. Waxa uu ka waramayaa qiyaasta waxyeelada fatahaaddu ay u geysatay geedmiroodyada sida liin dhanaanta.
Waxa weye magaalada ee gobolkan Hiiraan waxaa loo qiyaasaa ilaa 500 oo geed inay maaratay ay ku taalo. Qof weliban inti yani dabartiisa ayuu tabcaday, dadba waxaa jira maarata ilaa 5,000, 4,000, 3,000 geed tabcaday, dad baa kun tabcaday. Qofka ugu yar marka waa inuu 100 geed ilaa 70 geed uu tabcaday. Marka nambarkaas marka intaa la eg, biyihii hore dhibaatooyin bay u geysteen, kuwana kuwa kasii badan. Tusaale ahaan marka aniga oo kale markaan qiyaas aan ku siiyo, beerteeda waxaa ku taalo 700 geed ku taalo. Biyihii hore 30 geed ayay iga dileenay, biyaha hadda ana 120 geed ay iga dileenay. Marka qof kastana yani percentagekaas ayaa beertiisa lagu dhufanayaa inta saameyntii soo gaartay. Qofkii wax badan lahaana wax badan baa ka dhimanay.
Waxyeelada soo gaartay dhul beereedyadii fatahaaddu ay ku dhufatay waxaa si guud ama si gaar ahba ay u taabatay qeybaha bulshada sida gaadiidkii qudaarta ka qaadi jiray magaalada Beledweyne, sida uu tilmaamayo Cumar Xuseen Qoordheere oo ka mid ah guddiga gaadiidleyda magaalada Beledweyne.
Gobolkan hadda Hiiraan baabuur badan ka bixi jirtay, dhowr boosaajo ayuu lahaa. Gobolka Galgaduud ayaa noogu sokeeyo ilaa 4-5 baabuur ayaa maalintii qudaar u qaadi jirtay. Hadda haba yaraatay wax aadaa ma jiraan, qudaara loo qaadaa ma jiraan. Muduga ku xigtay iyadana sidoo kale 4-5 kale ayaa u bixi jirtay, ma jirto. Gobollada kale oo Puntland la isku yiraa sida Garoowe, Qarre iyo Boosaaso ayaguna lamid waay. Waxaa loo qaadi jiray basal, waxaa loo qaadi jiray qare, waxaa loo qaadi jiray mataqaanaa yaanyo ama cambe ama qudaar oo dhamaa loo qaadi jiray. Wax hadda naga aadaa ma jiraan, ayaga wax naga soo galaan maahan, wax naga aadaa ma jiraan. Gaadiidka marka uu dhibban yahay, labadan bilood hadda lasoo dhaafay wax qudaaray qaadeen hoo yaraatay ma jirto. Halkaanay ka faaruq taagaan ilaa Boosaasay tagaan, Boosaasay badeeca kasoo qaadaan, badeecadaasi ay magaalada soo gasho, intana faaruq taag ay ugu baxaan. Saas ayaadii magaalada wax kusoo galaan, sababtoo ah gaarigu wax ku xisaabta ma jiro. Go-an beeg intuu wax ka qaadi jiray xaggan waxba kusoo heli jiray. Hadda waxay noqoto inuu ka faaro shidaalkiisa dabaro, shaqaalihiisa dabaro, masaarifkiisa u dabarto, xagga uu kasoo qaato keliya. Marka waxay noqonaysaa labalaab rarkii inta la waayey iyo labadii kiriba kaasay saaran tahay. Marka dabcan badeecadu sidii hore ahayd hadda way ka qaalisan tahay, dabcan sixirbar uu jiraa.
Qudaarta hadda magaalada laga isticmaalo xagee ka timaada? Haddii qudaar 4 bilood lasoo dhaafayna aanan la helin, haddana qudaar la sugaayo 4 bilood soo socota aanu jirin, xagee qudaarta laga isticmaalo laga keena?
Wallaani hadda qudaarta magaalada aad ay u go-an tahay. Hadda farsaabul basal oo kale, hadda basashi Hiiraan ka bixi jirtay waxaa laga keena hadda Yeman. Yeman inta noo jirta waa gara kartaa. Yeman hadda basal laga keena, baladkan laga cunaa. Basalihii ku yiilay gobolkan oo dhan webigaa la tegey. Haday tahay Soomaali gal Itoobiya daan ugu dirsayna haday tahay mataqaanaa gobolkan sasheena haday waxaa la tegey mataqaanaa webigaa la tegey sashaadna magaalada laga cuno waxaa laga keenaa yemana ka kasanaa. Waxaa kaloo dhacday waxaba yaraatay wax qaraa hadda magaalada ma yaal qaray iska tubutubi ayaa jiray walaa hadda markas biibaxadan soo baxaysa xabada qaraa ugu weyn birmada wanka la dhaho hal doori bar iyo laba doori ahayd qara ma jiro cambe ma jiro wax hadda aan kuu sheego khudaara magaalada yaal ma jiraan.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. Muran ayaa u dhexeeya maamulka gobolka wajeer ee waqooyi bari kenya iyo ganacsatada qandaraasyada ka qaata dowladda gobolka oo sheegaya inaan la siinin lacagihii ay shaqooyin ku qabteen. Muranka iyo dooda dhinacyada waxaa warbixinta nooga soo diray maxamed faarax shire.
ganacsatadan ayaa waxay ku andacoonayaan in shaqooyinkooda haatani hakaday gelisay dhaqaale darri baasan oo soo food saartay, ayagoo sheegay in malaayiin lacag ay ku leeyihiin dowladda kauntiga Wajeer, kuwaasi oo ahaa dhammaantood kuwa ay howlo kala duwan dowladda kauntiga Wajeer ugu qabanayeen. Tobankii sane la soo dhaafay ayaa haatan aysan jirin wax rajo ah in lacagtoodaasi la yahay haatani. Dowladda kauntiga Wajeer u sheegtay inay helayaan
Abdinaasir Kontoma, chairman of Wajir Business Community Chamber of Commerce. Magaalada way xiran tahay, waxay u xiran tahay dhaqaale lahan intaas uma wax kale meesha kama jiraan. Maxay la lacagtii haddii bending bill-ka la bixin lahaa dadkii la soo siin lahaa dhaqaalehii waa iskor ay maal lahay. Lacagtii circulation-keeda ma jirta. Haddii aad fiirisa annaka industry aan leena malaha, industry-geen waa county. County-gii lacagtii ka soo baxda weli town-ka wax soo gala malaha.
Xiritaanka goobaha kala duwan ee ganacsiga ayaa saameyn waxay ku yeelatay dadka rayidka ka adeeganaya dukaamada kala duwan, sidoo kalena goobaha shidaalka iyo socodka guud ee kauntiga Wajeer ayaa haatani hakad buuxa galay, waxayna dadka rayidka la yahay haatani aaminsan yihiin arrinkaasi uu yahay culays hor loo haatani dadka kauntiga Wajeer soo food saaray.
Cabdi Cabdibashaar waxaan ugu magac dheeray baabuur, waxaan ka shaqeeyaa jidka Antarbaja, maadaama aan subaxan soo kaagacnay inaan usoo kacnay gaalashaayn rana magaalada dhamaan waa naga xirantahay, gaari meelaan ka rarna ma laha, dhib nuucasaan nahay meelaan u kacayna meel aadayna ma aqana, dhibkaas nuucaas ku socdaa gafanaaga raashinaan rarna odbasa u socona naga waraashayn waa gaalaan iskii qaraabna matatuyaalaan wadanaa doktuuro dhinka aada rabna anaga tuulo dhonka dugaamin la aadayna waa ku aan wada xiriirin subxaan meelaan gaari ka rarayna ma naqana anaga waa yaabannahay. Marka gafanaaga Wajeer waxaan ugu baaqaynaa dhibkaan aad nagu haaye dadka ha xalliya, ha noola furo dugaamaha raashinka inaan rarna shaqadayna aan wadana.
Gobanatooraha kauntiga Wajeer Mudane Axmed Cabdullaahi Jir ayaa waxa uu ka hadlay daaharaadyadaasi kauntiga Wajeer, wuxuuna sheegay in ilaa iyo haatan ay gacanta ku hayaan natiijooyinka ka soo baxaya sida hordhaca dadka ganacsatada ah ee dhaqaalaha ku lahaa dowladda, wuxuuna sheegay in dhammaan la siin doono lacagahooda, balse ay jiraan kuwa ilaa iyo haatan mala awaal doonaya inay ku mudaaharaadaan, doonayana in dadka khalkhal ay geliyaan.
Dadka hadda lacaga la siila leeyahay oo nogsoonahay waxa weeyaan inta badan dadkii 2013-17 ay wax ka maqnaayeen, sida assembliga aan dhammayn hayno dadkii ka joogsatay, sida laamida assemblida tegayso dadkii sameeyey maaragti wax ka dhinaayeen, dad aan ogsoonahay maaragti in projectal b ay sameeyeen si waxaa jira oday kulit aad iyo aad tvda lagu soo sidaado oo meel layirahda bosicha biyu soo jeeda wax lagu noocaane waa wixii aan bixin sharci noo diidaa in wixii aan annaga ognahay oo sax ah aan bixinana male, because waxaasi inta badan boqolkiiba 95% waxa ku dhihi karaa waa wax cad oo physical la arkayo. Dadkan buuqa badadood waxay ka buuqayaan waxa layirahda water tracking annaga sidan ku caddayn karna hadda male, midaan oranay reportka soo baxa waa taayide.
Mudane Jir ayaa waxa uu sheegay in haatani dowladdiisu ay gacanta ku hayso baaritaanan ay ku sameynayso qandaraasyadii kala duwanaa ee ganacsatadan haatan ay ku doodayaan, waxayna aaminsan nahay ayuu sheegay in xaaladaha kala duwan ee countigan uu soo maray aysan u saamixi karin hal mar oo keliya deemaha haatani lagu leeyahay kauntiga Wajeer la wada bixiyo.
wax walba oo reportkan aad ogolaado oo hay-adahan waa la bixin karaa ay dhahaanna haddana waa inaan ku bixinnaa farsan hal mar kuma bixin karno bajetkeeda ma hayn been waa inaan sanad walba qayb aan bajet gelinno wixin bajetka gelinno baan wax ka bixin karnaa marka demonstration been nimbi lagu bixina ma leh taasaan rabo inaan ku caddeeyo hebela demonstrate gareeya lacagtiisa si ma jirto sharcina ma aha midkan buuqaya oo asaga demonstrationka qaadi kara oo ee la soo geysiya naasruunyin kale aan ogeyn io midka jooga tuulada oo dispensary dhise ama classroom dhise waa isku xaquuq ku walban wuxiisa inay saxsiini kaleen in la fiiriyo
isku soo dircelyo guud ahaan lacagahan ayaa waxay noqonayaan kuwa ay dadka ganacsatada gobolkaasi ay doonayaan culays ku saaraan dowladda countiga Wajeer. Dowladduna waxay qirsantahay in lacaga lagu leeyahay waxay doonaysaa, siday ku sheegto warbixinno kala duwan ay soo saartay, in ay kala saartay cidda shaqada rasmiga qabatay iyo cidda kale, halka ganacsatadan si isku duubni ay u doonayaan in lacagtaasi waafi ah hal mar oo kaliya loo wado siiyo. Dowladduna way ka adkaysanaysaa in lacagahaasi hal mar oo kaliya la wada bixiyo. Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Intaynaan u gudbin dhegaystayaal, dhinaca heesta dabacsan, bal markana la dhegaysta wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha iyo Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Haruun. Aan ku bilownay kooxda Real Madrid ayaa la wareegtay hoggaanka horyaalka kubadda cagta ee Spain ee La Liga kadib markii ay xalay hal iyo eber uga badisay kooxda Alaves. Goolka guusha waxaa u saxiixay ciyaaryahan Lucas Vazquez oo goolka keenay dhammaadkii ciyaarta. Real Madrid ayaa ciyaarta bilowday iyada oo maanka ku haysa barbardhici ay xalay fiidkii naadiga Girona oo hoggaanka haysa maalmihii lasoo dhaafay la gashay kooxda Real Betis. Real Betis iyo Girona ayaa ku kala baxay hal iyo hal. Laakiin Real Madrid, inkasta oo ay xagga goolasha ka badan tahay Girona, haddana dhanka dhibcaha waa isaga mid oo labaduba waxay leeyihiin min 5-4 dhibic. Waxaa ku soo xigta oo kaalinta saddexaad ku jirta Barcelona oo arbacadii 2-3 uga badisay Almeria. Ciyaarihii kale ee La Liga ee shalay iyo xalay dhacay, kooxda Cadiz iyo Real Sociedad eber iyo eber ayay isla dhaafi waayeen. Real Mallorca ayaa 3-2 ku garaacday kooxda Osasuna. Dhinaca Ingiriiska, kulan ka tirsanaa horyaalka koowaad ee kubadda cagta ayaa dhacay xalay. Crystal Palace waxay barbardhac hal iyo hal ah la gashay Brighton. Caawa Aston Villa ayaa la ballansan kooxda Sheffield. Dhinaca Serie A-da Talyaaniga, ciyaaraha ugu waaweyn ee caawa dhici doona waxaa ka mid ah Lazio oo la dheeli doonta Empoli. Monza waxay la ballansan tahay Fiorentina, halka AC Milan ay la ciyaari doonto Salernitana. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, saaki intaa ha inoo joogto.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari oo xubintaasi noo soo jeedinaya. Haatan qodobada warka caalamka ugu doorka Roona. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab lagu dilay duqeyn 17-kii bishan ka dhacday meel u dhow degmada Jilib. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in ninkaasi lagu magacaabo Macalin Ayman, islamarkaana howlgalka lagu dilay ay iska kaashadeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka. Dowladda Mareykanka waxay xaqiijisay weerarkaas, hase yeeshee lahaatan ma aysan xaqiijin magaca qofka la dilay. Booliiska dalka Jamhuuriyadda Czech Republic ayaa Khamiistii shalay ahayd sheegay in nin 24 jir ah uu toogasho ku dilay aabihiis kadibna gudaha u galay jaamacad ku taalla magaalada caasimadda Prague, halkaas oo uu ku dilay 14 qof islamarkaana uu ku dhaawacay 25 kale. Dagaal ka socda marka qasay u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa Khamiistii shalay sii xoogaystay xilli qaramada midoob ay ka digtay guud ahaan dad ku nool Qasa oo kor u dhaafay 2 milyan inay qarka u sii saaran yihiin gaajo daran oo isu bedeli karta macluul. Militariga Israa'iil ayaa duqeymo culus la beegsaday qaybo ka mid a waqooyiga Gaza, halka diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay gantaalo ku garaaceen bartamaha koonfurta Gaza. Xamaas ayaa iyaduna dhankeeda gantaalo ku weertay magaalooyinka Israa'iil. Siidhiga ama dhawaaqa digniinta gantaalaha ayaa laga maqlayay bartamaha Israa'iil. Ciidamada Israa'iil ayaa iyaguna sheegay in qalabka lidka gantaalaha ay uga hortageen madaafiic ku wajahan Ashkelon iyo Tel Aviv. Haatan nala dhegaysta heestan dabacsan iyo Faisal Cumar Mushteen.
Waliba hadalkiyo way ka qanahanaankiyo basid
faysal cumar mushteeg ayaan ku soo xirayna idaacaddii subaxnimo. Waa anigoo haaruun macruufa iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari oo idin leh nabadgelyo.
Rag hore wakili hubsi